izpidea saioan, internazionalismoa ere jorratzen dugu, eta horretarako, ba, lau astetik behin, ba, gurean izaten dira, Aratz Estonba, Ainhoa Elberdi, eta Aitor Bikandi. Kasunetan, gaurkoan, telefonoaren bestaldean, Aitor daukagu. Egunon, Aitor?
Egunon.
Beno, gaurkoan, LGTBQI komunitatea ekialde hurbilean gaia ekartzen dikuzu ona Labe Irratiko izpidea saiora.
Bai, bai, ez da gai makala ez. Eta gainera, ekialde hurbilari lotutua doanean, bueno, askotan, komunitateen aurkako jazarpenarekin inguruko albisteak entzuten ditugu, bai.
Uh-huh.
Eta gaia, bueno, hori gaiaren inguruan ezer entzuten badugu noski. Bueno, ba, komunitatean kontrako gorrotoa, hau zonaldean oso txertatuta dagoela, edo gorrotoa hau, bueno, erlijioaren eragina dela entzuten da, ez? Eta, bueno, onelako beste enbate dela. Batzuten, entzuten da baita nola jokabide hau zonalde honi propido naturala zaion, ez da?
Uh-huh.
Eta badakit honekin oso astuna naiz dela. Baina behin eta berriz tematuko naiz. Gizartea soziohistorikoki prozitatuko errealitatea da. Beraz, naturalitza normalean soberan dago. Eta normal terminoari ere bueltapila ematere badago, ez? Eta entzustean gaurko gai honek, ba, bueno, normaltasunerekin dauka zerikusia. Sexualitatearen inguruko normaltasunerekin alegia. Izan ere, bueno, gizakeri natural edo normal zaionaren aitzakipean egikaritzen da, besteak beste, LGTBIQ komunitatearen kontrako violentzia. Bai, ekido horrean, zein munduko beste dozein legutan noski. Baina ekialde hurrilari dagokionez, non daude erro hauek? Betidanik izan alda hau horrela, betidanik existitu izan da gorrotu hau. Azken urte edo markadetan, hainbat adibide esanguratu izan ditugu komunikabidetan. Bai, bere garaian, adibidez, horrein dela, bueno, urte desente, Ahmadinejad Nejat, Irango presidente azenak, esan zuen Iranen homoseksualik ez zegoela. Gero, hurrilago kaugu, Siriako, bueno, Daesek, gizon gehiak teilatuetatik botatzen zituenekoa. Libanon ere Nasrallak, Hezbollahko idazkari nagusiak, homoseksualitatea mendebaldetik inportatutako gauza zela adierazi zuen. Eta izatez egia da, ekialde hurbil eta Afrika iparraldeko estatu gehienetan sexu bereko erlazioak ilegalak direla, lekez kanpokoak dire. Horrela, adierazten du ILGA nazioarteko lesbiana, gay, bisexua, trans eta intersexualen erakundeak.
Uh-huh. Eman dituzun adibidi guzti hauek kontutan izan da, ba, arazoa oso errotuta dagoela dirudi, baina lehen adierazu duzun bezala, hau guztia nondi dator, hau betidaniko joera izan alda. Hau da, beste garai batzuetara begiratuta, adibidez antzinako Grezian edo Roman, homosexualitatearekiko jarrera bestelakoa zen, adibidez. Horrelako hori gertatzen alda ekialde hurbilean.
Bai, modu batera da bestera, horrela da bai, hain zuzten. Mendebaldean gertatzen den bezala, zuk esan duzun bezala, bueno, soziohistorikoki gertatutako, garatutako besan da elementua da. Izan ere, amairu eta amalugarren mendetan, Rumi eta Hafiz poeta persa ospetsuek erlazio homosexualei buruz idazten zuten, eta gainera ez zen edonolakoa, zen nahi hut, poesia homoerotikoa gustuenekoa zen, kontu fina, musukatzea, ferekak, sexu bereko pertsonen artean, hori izaten du Harvard Unibertsitateko Jalet del Riajep akademikoak. Hala ere, izan dira zaiakerak honelakoak ezabatzeko. Adibidez, 2001, Egiptoko Kultura Ministerioak Abu Nuwa poetaren 6.000 liburu erre zituen. Baina noiz ematen da jauzi hori, bai, zuk galdetu duzuna. Nola daiteke, mendetan zehar, horrelako joera aldaketa dramatikoa izatea, ez? Alegia, homoseksualitatea onartua eta ospatua izatetik, gorrotatua izatera. Bueno, ba, besteak beste, aipatu beharko genuke, 18 eta 19. mendetan, Frantzia eta Britania Handiak ezarritako lege homofoboak direla eta gertatzen dela aldaketa hau. Eta momentu honetan, baten batek esan dezake, jode, beste behin zatozte betiko leloaekin. Kolonialismoa dela, imperialismoa dela, kapitalismoa dela. Uh-huh. Bueno, bai, beste behin gatoz horrekin. Eta horrengo honetan, imperialismo horren ordezkari batek emandako evidentziarekin. Izan ere, Theresa Mayk, Britania handiko lehen ministroa zenak, 2018an Commonwealtharen, bueno, nolabaiteko autokritika egin zuen, bai. Koloniak izandako herrietan oraindik ere existitzen diren legemofobo hauen ezarpenen izandako eraginadaktik, nolabait. Bai. Izan zeharo erabakagarriak izan ziren bai Britania handia zein Frantzia Europatik ekialde hurbilera importatutako homofobia kristauaren afera honetan.
Mm-hmm. Bitxia da, Britania handiko lehen ministro batek horrelako adierazpenak egitea. Zer daude, zer dago adierazpen horien atzean? Ziur bestelako interesak ere badirela?
Noski, bai. Bai, ekia da, bai. Meiren adierazpen hauek beste mezu batera zihoazten atxikituta. Alegia, Brexitaren osteko gainbera hori nolabait berbideratu nahian, ba, hori, eremu ekonomikoan influentzia berreskuratzeko, ez? Nolabait, ba, cool izaten, ez? Ba, bueno, LGTB komunitateren ganako mezu hori zabaltzen, ez? Baina, bueno, edanola ere oso esanguratsua da barkamenaren mezu hori. Bueno, hau pixkat testu inguratzeko, inoiz komentatu dugu, bueno, behin baino gehiagotan komentatu dugu, ez gara horretan sakon sartuko, baina ekialde hurbil deritzogun eremu zabal horretan, lehen mundu gerraren ostean Frantziak eta Britania handiak bere gain hartu zituzten zonalde zabalak. Bai, modu batean da bestean. Bai, zuzenean, mandatupeak esartzen, ala, bueno, pixkat, influentzia esparruan eta kontrolpean izan da.
Mm-hmm.
Beraz, bueno, urte horietan, hamarkada horietan, bueno, bai Frantziak zein Britania handiko aginteek lege homofoboak ezarri zituzten, eta, bueno, besteak beste, Britania handiak 1885eko Commonwealtheko estatutako kode penalean jokabide homosexualak zigortzeko legeak ezarri zituen.
Honek zer esan nahi du? Oda, lurralde hauetara, kanpotik, imperiotik, etorritako elementuek erabaki zutela homosexualen aurkako legedia hori finkatzea?
Erabaki uneko egunean ez zeia esateko. Ez osagarri garrantzitsu eta ez inbesteko izan zen, baina ez bakarra. Aipatu behar dago, adibidez, tokian tokiko edo estatuan estatuko autoritateek xariaren interpretazio kontserbadoreak sustatu zituztela. Eta, bueno, aur daño horretan jarraitzen dute. Bueno, modernitatea, kapitalismoa, kapitalaren balioaren handitzaren hauak tokiko kapitalistak izango ziren artean edatu zirenean, paradigma aldaketa hori jaso zen, bai? Gizartean, oro har, ekonomian, erlazio sozialetan, eta noski, familia ikusteko moduan ere. Saria da, ez dakin erentzat, islamaren lege sistema. Honetan ere ez gazartuko, nahiko komplikatu delako, baina, bueno, ez handez dagoen bizitzaren esparru guztietako oinarriak ukitzen dituen lege sistema dela, bai? Beraz, beste minare, hori. Ekonomia, familia, politika eta sexualitatea. Sexualitatearen inguruan ordea interpretazioak oso desberdinak izan daitezke. Zergatik, bueno, ba, berez, korenean sodomiari egiten zaiolako aipamena, baina homosexualitateari dagokionez eta bereziki emakumeen artekoari aipamenak oso eskasak dira. Eta izan ere, lesbianismoari zo ere ez dio egiten koranak.
Mm-hmm.
Horren ingurukorik ez da jasotzen. Eta transgeneroren inguruan ere utxalak dira adierazpenak. Imitazioaren inguruko aipamenak daude. Emakumeak imitatzen dituen gizonak labait gaitxeziz, ez?
Mm-hmm.
Eta berez horrela ikusten omen dituzte askok pertsona transsexualak, ez? Emakumen itxura izan nahi duten gizonak bezala. Orokortua dago edo antza hori da, ez? Transsexual bat gizon homosexuala izaten ideia, ba, nahiko normalizatu dago, ez?
Uh-huh.
Eta holen esaten du 2008-ko Human Rights Watchek egindako txosten batek. Beraz, bueno, esan dako, interpretazioan eta honen oinarri politikoetan datza, den esan bezala, hori, azkenean, eguneroko bizitzan azalarazten den galarazpen, debeku eta gorroto hori, ez? Eremu sozial eta legal eta politikoaren arteko erlazio horretan.
Uh-huh.
Eta honen inguruan ari garela, beste mugarri garrantzitu bat aipatu behar dugu. Laurogeiko hamarkadaren bukaeran, Sobietar Batasunaren gainberarekin batera, hau da, 1989tik aurrera, bereziki, fundamentalismo islamiarrak korrente horren, edo, bueno, pentsakera horren sendotzea ekarri zuen, ez? JIB eta IESA, testualki, mendebaldetik ekarritako moralalen eustelkeriakin lotu zuten. Hori, espresio hori erabiltzen zuten, eta oraindik ere, bueno, erabiltzen jarritzen dute. Bueno, ba, nolabait, ezker politiko horren espazioa okupatzen hasi ziren fundamentalista islamiarrek.
Hor beti bezala, karikaturizazio bat ematen dela esan dezakegu, Iran edo Ekialde Hurbileko Arabiar edo eta musulmanen ezaugarriak, batez ere presidente edo buruzagiak, ba, zuribeltzeko termino hauetan plazaratzea.
Bai, bueno, bai, normalen badakigu, ez, zer nolako bai, karikaturizazio ematen diren, ez, duk ezaten duzun bezala. Askotan badirudi fronte desberdin eta argi biren arteko talka dela, ez? Nolbait, zibilizazioen talka bezala ikusten da. Errealitatea ordea oso bestelakoa da, noski, asko zanitzagoa eta komplexuagoa. Eta orain ere, bueno, sartu beharko gainateke, pixkat, islama ez den beste erlijioekin, ez? Badirudi askotan, islamak edo arabiartasunak sartzen dituela hemen bueno, irizpideak, baina ez gaitezen ez ditzagun ez dezagun nahastu bueno, islama ez dela inguru horretan dagoen erlijio bakarra. Kristautasunak eta judaismoak ere paper garrantzitsua izan dute, ez? Eta oraindik ere badaukete. Eta oso esanguratsua da, oso esanguratsua da adibidez Israelgo estatuak afera honetan daukan, bueno, papera edo bai, jokaera politikoa, ez? Izan ere, honen erabilera politikoa ekikaritzen nahiko jaioa da. Hain zuzen, arabiar eta musulmanen atzerakoikiraren argudioa erabilita. Hau erabilita, bueno, Israelgo estatuak pinguasina bideratzen du, ez? Diretu izan du, bueno, azken urtetan, bueno, azken hamarkadetan esango nuke, nahiko ospetsu izan dena, ez? Zer da pinguasina? Ba, bueno, itzak pixkat adierazten duen bezala, Israelgo estatuaren irudia garbitzeko asmoa, nola baita, ez? LGTBIQ komunitatearen ganako ireki hori, bueno, bai, balietuta, ez? Edo irudi hori zabalduta. Eta egia da, lehen aipatu ditugun Britainiar mandatuaren legeak indargabetu dituztela, dela, bueno, hamarkadazko, nolabait, ba, bueno, sexu bereko erlazio sexualak despenalizatzeko. Baina, eta hau garrantzitsua da, sexu bereko ezkontza ez da legala. Lau izetara edatzen duten mezu hori, alegia, LGTBIQ komunitateren kideak inon, edo bintzat, Ekialde Hurbilean, inon, baino asko azkeagoak direlaren mezua, ba, faltsua da, ez? Askatasun hau, batez ere, turismo sexualeri dagokionan sustatzen dute, ez? Eta, bueno, ba, hor pinguasinaren muina. Ordea, Jordanean, Iraken eta Bahreinen gehi izate legala da. Eta, bueno, konturatzen naiz, termino hauek erabiltzea, ba, pixkatena garria dela, ez? Legala ezatea, laiz izatea, ez? Baina, bueno, esan dagoa, Jordanean, Iraken eta Bahreinen gehi izatea legala da, baina ez zaio horrenbesteko garrantzirik ematen, ez? Agian, bueno, baik arabiarrak direlako, edo, nela. Baina, agia da, baita, bueno, nahiz eta legala izan, estigma sozialak, bueno, hor darraela. Ordea, Israelen gai desfileak egiten dituzte, eta bapatean ortodoksia eta ultraortodoksiaren atzerako ikeria ez da parte, bueno, bestelako eskubiten urraketak ere desagertzen direla dirudi, ez? Batez ere, eta batez ere, Palestinarren aurkako okupazio militarretik eratorritakoak.
Bai, Israelen kasua, ba, bereziki lasgarria da, hemendik bizitugun ontzat, ba, ikustea, ba, Israelek eman nahi duen estatu ireki eta progresista horren itxura, ez da?
Bai, dena dela, Israelen baitako kontraesanak asko eta nitzak dira. Eta hauetako bat da, hain zuzen, hori, ez, Ezrailgo jutarkurren artean dagoen arrakala, ez? Eta badaude, bueno, pro-israeldarra diren LGTBIQ komunitateko kideak badaude, baina baita palestinarren sufrimendua ikusten dutenak, ez? Eta, bueno, komunitatearen eskubideak alderrikatzea, baina errealitate hori, palestinarren errealitate hori, ez ikusi egitea, ba, kontraesankorra bezala ikusten dutenak, ez? Azken hauek ez dute ikusten, beraien askapenen aldeko lana egitea, askapen nolabait sexualen aldeko lana egitea, palestinarrekiko empatia izan eta adierazi barik. Eta hau dela eta, bueno, aurri ikus dezakegun bezala, arazoak izan dituzte jendartean, ez Israelgo jendartean, onartuak izatearekin.
Interesgarria. Beste txoko batzuetaz, zer dakigu, antolatuta aldaude Ekialde Hurbileko beste herri batzutan ere?
Bai, bai, ba, oso adierazgarriak diren adibide batzuk daude, eta bai, antolatuta badaude. Oraingoz, batez ere, estereotipoen kontrako lana da nagusi, ez? Adibidez, Maikali, mai.kali, gai eta lesbienen jordainako aldizkari digitalaren kasuan, hauek esplizituki diote mendebaldearekin konparatuta ez dutela eskontzaren aldeko kanpaina edo lanik egiten, ez? Hori importatzea akatsa litzatekelako, ez? Ikusten dugu hor nolagoaiteko patroia dagoela, ez? Mende batetik datorrena nolabait badauka estigmatizazio bat eta hauek beraz badakite, ez? Horren inguruko hausnarketa, ez? Edo ohartarazpena egiten dute. Tunusian bestalde, 2011ko udaberri arabiarren erdian Gay Day deritzen aldizkaria plazaratu zuten, eta arduz geroztik LGTB komunitatearen inguruko hainbat blogen aintzindari bihurtu da. Turkian, gizon kurdu eta turkiarren arteko ezkontzak jaso dira, naiz eta, bueno, ostean, erio mehatxoak ere jasan dituzten, ez? Hor ere beste behin ikusten dugu nola, ba, bueno, eremu legaletik, eremu sozialera, oraindik ere, bueno, desorientasuna nabareak direla. Eta Libanon, irabazte asmonik gabeko Helen bezalako elkartek ere denbora luzea daramate lanean. Eta horretaz aparte, bueno, hainbat arrakasta ere jaso dira, ez? Libanon bertan adibidez, 2007-tik 2007-ra lau epailek, zehazki lau epailek, homoseksualitateak kriminalizatzeari uko egin izan diote, ez? Gogora ekar dezagun, Libanoko konstituzioa oraindik Frantziaren menpe zegoela idatzi eta indarrean sartu zela. Eta konstituzio honetan sexu antinaturala, beraz, homosexualen arteko sexua urtebeteko kartzela zigorrarekin zigortzen du. Eta hala ere, epaile hauek mai gaineratu zutena, baina urtetan zehar mai gaineratu izan zutena da, bueno, ahostutako sexu bereko harreman sexualei zaiela artikulu hori konstituzioaren artikulu hori aplikatzen. Eta, bueno, 2017an bertan Beirut izan zen gai desfila ospatzen lehenengo hiri estatu hiri arabiarra, bai. Ekintza, bueno, homosexualen aurkako legedaren gainetik. Eta gero bestetik Iranen, naiz eta homoseksualitatea eriostigorrekin lotutua doan, genero aldaketa emakuntza normalizatuta dago.
Hori oso bitxia da, zeren hasian aipatu duzu, ba, Irango presidentearen adierazpenak gairik existitzen ezela esanez, baina modu berean ebakuntza normalizatua dago.
Bai, bai, eta ez da kontu horreza. Eta ez dakit zehazki nola erantzun, bai. Baina, bai, esan daiteke kontrol sozialerako neurri bezala ezartzea, ez? Esan duzun bezala, homosexualak daudela onatu baino lehen, ba, bueno, papxiket, sexu aldaketaren ebakuntza sustatzea, ez? Bere garaian, Ahmadinejad berak, esan zuen bezala, gairik ez dagoela esan ala izateko. Honen inguruan nahastuta dagoena da lehen aipatu duguna, ez? Generoa, orientazio sexuala, naturala edo normala zer dena, errazio sexualen normatibizazioa, eta, bueno, finean, gizartaren kontrola, bai? Eta are gehiago, zure galdera hori aprobetxatuta, eta igual pixkat saioa iste aldera, saia gaitezkea guztia pixkat borobiltzen, ez? Lehenean, oza, aziran, bueno, bota dugun galdera horri erantzuna eman, ez? Ez? Edo zehetuz behintzat. Zergatik ematen dira, no, seksualen, transsexualen, lesbianen, eta roar, kanon normatibizatuetan sartzen ez den ororen aurkako jokaerak ekialde hurbilan. Bai. Hau erantzuta ez da erraza, baina ziurrenik erantzunen nondik norakoak struktura sozialen legitimazio eta petikotzarekin zedikusi handio izango lukete. Bai. Batetik, familia, batez ere, familia nuklearraren forma mantentzea. Ekonomikoki hierarkia strukturala eta, bueno, nolabait honin lotuta doazten baloreak mantentzeko, bai. Eta bestetik, pentsateko edo liberago hausnartzeko gaitasuna murrizteko. Izan daiteke seksualitatearen estapetaren baitan interrelazionatutako beste elementu asko agertzea, eta hauek sistemaren sostengua bera ere zalantzan jartzea, ba, bueno, ba, izan liteke, bai. Hau guztia aurreko saioan Ainhoak aipatu zuenarekin lotura handia dauka, ez? Bueno, ia esan, behin da berriz, Ainhoak, Aratzek eta Hirurok esaten dugunarekin ezinbestean. Alegia, eta azteran aipatu dudana, LGTBIQ fobia ez da bere baitan ematen den realitatea, baizik eta gizartearen kontrolaren baitako dinamika. Hori ez, egoera sozionikoa zileiztetzeko eta mantentzeko eta jendartean erreproduzitzeko arauetatik, arau legal, lehen aipatu dugun bezala, ez, arau legal, zein sozialetatik desbideratzen den oro, pixkat, edo kontrolpean izan, ala desagerraraztea da aukera nagustea, normalen, bai. Emakumea izan, homosexuala izan, trans, intersexuala, disonantzia sortzen duen ororen presentzia, beraz, mugatu behar da, ez, autoritateen ikuspuntu horretatik. Horren inguruko lanak asko eta nitzak dira, eta klasiko bat aipatzearren englesen familiaren jatego pribatuaren eta estatuaren jatorria daukagu, ez? Meritzigarren mendekoa, baina, bueno, horrendik ere elementu hauen erlazioa zehazten duen, bueno, gai liburu oso, oso garrantzitsua. Mm-hmm. Beraz, bueno, sistema sozioekonomikoa, patriarkatua, kolonialismoa, imperialismoa, eta honen atzean dauden miseria guztiak lotuta daude. Bai, mm-hmm. Eta beraz, guri dagokiguna da, agustia erlazio horien markoan pentsatzea. Mm-hmm. Bai, barneatutako homofeba hori orokortuta dago, ez da ekilo durbilari, ez da islamari, ez da arabiartasunari esklusiboki egotzi dakioken elementua, eta, bueno, hori ikusteko bagurera begiratzea besterik ez daukagu, ez? Misoginia, matxismoa, patriarkatua, bueno, tamales, planetan zehar redatuta dagoen eskema da, ez? Mm-hmm. Eta ez edo nola, baizik eta kapitalismoaren garapenaren baitan. Beraz, bueno, hori, esandakoa. Errazio horiei erreparatu beharko genik, ez? Eta ez askotan egiten den bezala normanakoaren logikatik. Mm-hmm. Eta izan ere, bueno, logika hori da kapitalismoak erabat kontrolatuta daukana. Bai, individualismoaren esparrua. Eta horretan oinarritzen da, hori, herri langilaren baitako elementuen deskonezioa egikaritzeko, ez? Bakoitza, mm-hmm. bere eremu pribatuan, bere interes propioen defentsa horretara mugatzeko.
Mm-hmm. Ba, kolaborazio oso interesgarria, Aitor, ez dakit, amaitzeko beste zerbait esan nahi duzun, edo horrela usten dugun?
Ez, uste zagun, bero horretan, ze, bueno, nahiko gai korrapilatxua da,
bai.
Agian sarrera bezala, ez, aurkezpen bezala, balio izan dezake. Baten batek igual puntuak jarriko lizkioke, baina, bueno, nik uste dut, ekarpen xumea dela.
Ba, mi esker, beste behin, gurera, Labidi Irratiko, izpidea saiora tortzearen, Aitor.
Eskerrik asko, zuri.
Egun polita pasa.
Berdin.
Agur.